สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้ออันตรายที่น่ากลัวของไมโครพลาสติกและวิธีป้องกันที่ทำได้ด้วยตัวเองผมยังตามเรื่องไมโครพลาสติกอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากมันเป็นภัยต่อสุขภาพที่คนรักสุขภาพอาจมองไม่เห็นและไม่รู้ด้วยว่าจะจัดการยังไงมันคล้ายๆกับเรื่องฝุ่น PM2.5 นะครับแต่ในฝุ่น PM2.5 ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเครื่องวัดค่าฝุ่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีแอปดูค่าฝุ่นในแต่ละพื้นที่เรามีเครื่องมือวัดฝุ่นแบบง่ายๆซึ่งสามารถพกติดตัวเรามีเครื่องฟอกอากาศซึ่งมีราคาไม่กี่พันบาทมาตั้งไว้ในห้องที่เรานอนหรือห้องที่เราทำงานได้นั้นการป้องกันเรื่องฝุ่น PM2.5 เนี่ยที่ระดับส่วนตัวนะครับมันเริ่มมีการปฏิบัติสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคนที่ด้อยโอกาสในสังคมคนที่อยู่ในจุดที่เสียเปรียบอยู่มักจะเข้าไม่ถึงข้อมูลและอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแต่สำหรับชนชั้นกลางทั่วไปที่มีความตื่นตัวด้านสุขภาพเรื่องฝุ่น PM2.5 ยังพอเอาตัวรอดรอเวลานะครับรอเวลาโดยหวังว่าพ.ร.บ.อากาศบริสุทธิ์จะมีส่วนขับเคลื่อนให้คนไทยมีอากาศที่มีคุณภาพแต่เรื่องไมโครพลาสติกเนี่ยผมกับรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับแต่ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณสมาชิกนะครับที่ส่งมาแจ้งเรื่องเสียงผมก็อยากรู้เลยครับว่าเสียงยังปกติดีไหมนะครับเรื่องไมโครพลาสติกเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมยังหาระบบได้ไม่ครบวงจรนะครับแล้วก็รู้ถึงภัยของมันตามมาเรื่อยๆนะครับอันไหนเป็นวิธีการที่คิดว่า make sense เหมาะสมผมก็ทำอันไหนยังไม่รู้ก็ไม่ต้องกังวลมันเพราะว่ามันหนีไม่พ้นนะครับแล้วเมื่อ3วันก่อนก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งออกมานะครับคือผมตามอยู่เรื่อยๆมันก็จะโปรฟีดมาให้นะครับล่าสุดก็มี YouTube ช่องโซยี่นะครับ ZOE ซึ่งเป็นช่องที่มีข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพที่ดีมากๆช่องหนึ่งเนี่ยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชื่อดร.ซาบีนดอนไนนะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับแต่เป็นเหมือนเป็นลำดับ5อันดับแรกของโลกที่รู้เรื่องนี้นะครับเป็นท็อป5นะครับเธอมาพูดคุยในตอนที่เรียกชื่อว่า Longevity Doctor เพราะว่าเธอเป็นหมอด้านการมีอายุไขที่ยืนยาวนะครับแต่หัวข้อเฉพาะก็คือ How microplastics are in your brain, heart and blood microplastic มันไปอยู่ในสมองของคุณหัวใจของคุณและเลือดได้ยังไงนะครับเพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่20พฤศจิกายนนี้ก็คือ3วันที่ผ่านมานี่เองนะครับผมได้ฟังทัวร์ละทัวร์อีกทัวร์ละทัวร์อีกเพื่อจับประเด็นแล้วก็โดยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงเช็คกับ AI เพื่อจัดระบบความคิดนะครับแต่ยังมองว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีที่สุดคลิปหนึ่งที่ให้เห็นรายละเอียดที่ครอบคลุมมากๆแล้วนะครับงั้นถ้าท่านฟังภาษาอังกฤษได้คล่องก็อยากให้แนะนำให้ไปลองฟังต้นฉบับดูนะครับต่อจากนี้ผมก็จะสกัดเอาเนื้อที่ได้จากคลิปนี้ของคุณหมอซาบีนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเข้ามาผมอาจจะนำความรู้จากแหล่งอื่นที่ค้นไว้มาตอบด้วยอย่างแรกก็คือเราทุกคนมีไมโครพลาสติกอยู่ในสมองเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อมูลนี้คนอาจจะไม่รู้เอ๊ะเรารู้ได้ไงนะครับข้อมูลที่เขาศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาในประเทศซีกโลกตะวันตกซึ่งเก็บสมองของคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาตรวจดูซึ่งก็เพราะว่ามีไมโครพลาสติกอยู่ตามเซลล์ความรู้ตอนนี้ก็คือว่ามันมีเส้นทางลัดในการที่ร่างกายจะได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปนะครับเราสูดอากาศที่มีไมโครพลาสติกฟุ้งกระจายอยู่ใช่ครับไมโครพลาสติกอยู่ในอากาศด้วยไม่ได้อยู่แต่ในน้ำและอาหารนะครับมันอยู่ในอากาศและเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเลือดของเราตอนนี้นะครับเราสูดไมโครพลาสติกเข้าไปในจมูกแล้วมันวิ่งตรงเข้าไปในสมองได้ผ่านเส้นประสาทสำหรับการดมกลิ่นซึ่งในการศึกษานั้นเนี่ยก็ยังพบด้วยว่า คนที่มีอาการสมองเสื่อมเนี่ยจะมีระดับไมโครพลาสติกอยู่ในสมองสูงกว่าคนที่ไม่มีอาการซึ่งการตรวจเจอแบบนี้เราจะบอกไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุกันหรือเปล่านะครับแต่เธอก็เชื่อว่ามันต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดทางหนึ่งด้วยกลไกที่เดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะครับคุณหมอสบินก็ยังได้เจาะเลือดตรวจคนดูระดับไมโครพลาสติกในเลือดนะครับซึ่งก็มีแบบระดับต่ำสุดก็คือ8ชิ้นต่อเลือด1ซีซีนะครับในตัวเราถ้าคิดง่ายๆมีประมาณ5ลิตรนะครับคุณก็คูณ500เข้าไปใช่ไหมครับ5,000สิครับอันนี้คือต่ำสุดก็คือมี8สูงสุดมี100กว่าครับซึ่งสัดส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกว่าคนคนนั้นกำลังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันกระทบอะไรได้บ้างครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยก็คือมันเข้าไปอยู่ในตัวเราเรียบร้อยเธอเจาะเลือดไม่เคยเจอคนไหนที่ไม่มีไมโครพลาสติกในเลือดคุณอาจจะบอกว่าไอ้นั่นไปตรวจในประเทศอังกฤษตรวจในมีที่หนึ่งที่ทำในนิวเม็กซิโกมหาลัยที่นิวเม็กซิโกนี่นะครับแต่ผมคิดว่าในหมู่คนไทยค่ามันก็คงไม่ได้ดีกว่ากันนะครับเพ้อๆอาจจะแย่กว่าก็ได้นะครับประการที่สองนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนี้ก็มีไมโครพลาสติกนะครับโดยเฉพาะปลาน่าเสียดายมากเพราะเรารู้ดีว่าปลาเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพนะครับแม้แต่ผักนะครับก็ยังมีไมโครพลาสติกได้เพราะว่าไมโครพลาสติกมันไปอยู่ในดินแล้วและดินมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผักอันนี้แปลว่าต้องเป็นชิ้นส่วนเล็กนะครับแต่ว่าเทียบแล้วเนี่ยปลาก็สูงมากเนื่องจากมันอยู่ในทะเลตอนนี้มันไหลลงไปนะครับไมโครพลาสติกทั้งหลายแล้วก็ถัดมาก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงอยู่บนบกเนื้อสัตว์แล้วก็ค่อยมาผักเนี่ยจะน้อยที่สุดเนี่ยนะครับในน้ำดื่มก็มีครับเธอเล่าย่อๆว่าน้ำเปล่า1ลิตรที่บรรจุในขวดพลาสติกที่เราซื้อมาดื่มเป็นประจำเนี่ยในการตรวจไมโครพลาสติกจะมีอยู่เป็นแสนชิ้นแต่เป็นไมโครพลาสติกที่เรามองไม่เห็นนะครับซึ่งแม้แต่ขวดแก้วนะครับคือเนื่องจากผมรู้ว่าขวดพลาสติกมันเสี่ยงนะครับผมไม่ได้กินน้ำจากขวดพลาสติกมานานมากนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเช่นขึ้นเครื่องบินผมก็จะมีขวดอลูมิเนียมนะครับซึ่งซื้อตอนลดราคาได้มาในราคา300บาทนะครับเบาวัสดุดีนะครับผมก็จะไปเติมน้ำที่ตัวเครื่องให้น้ำเรียกว่าเป็นที่แหล่งป้อนน้ำดื่มให้กับผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องนะครับก็จะไปเติมพอที่จะอยู่บนเครื่องบินได้นั้นเวลาอยู่บนเครื่องบินก็จะจิบน้ำตัวนี้แล้วก็ไม่เปิดขวดพลาสติกนะครับแต่ในขวดแก้วนะครับเวลาผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็จะสั่งนะเครื่องดื่มที่อยู่ในขวดแก้วไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในขวดแก้วก็มีไมโครพลาสติกได้แต่ว่ามันจะน้อยกว่าที่จะอยู่ในขวดพลาสติกนะครับที่มีเนี่ยไม่ได้เกิดจากในขวดแก้วครับแต่ที่มีเพราะว่ามันผสมอยู่ในแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในน้ำประปาเนี่ยมันมีกระบวนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็อาจจะกำจัดสารโลหะหนักถ้าผมจำความรู้เรื่องนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันไม่มีมาตรฐานในการกำจัดสารอีกหลายชนิดนะครับซึ่งนั้นยังคงเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆแล้วแต่ว่ามันตามไม่ทันกับปัญหาของไมโครพลาสติกครับเป็นใหญ่ที่3ก็คือไมโครพลาสติกที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อระบบต่างๆหลายระบบครับที่ชัดที่สุดคือสมองเมื่อกี้นี้นะครับเขาก็พบว่าไมโครพลาสติกเนี่ยเมื่อไปเก็บจากร่างกายของคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาพบว่าในสมองจะมีมากกว่าที่ตับและไตซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนะครับปกติแล้วอวัยวะที่ตับและไตเนี่ยใช้ในการขับของเสียนะครับทำลายที่ตับขับทางไตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจำบ่อยที่สุดตอนเรียนแพทย์เนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับไมโครพลาสติกแล้วเนี่ยมันกลับไปค้างอยู่ในสมองมากกว่าตับไตประมาณ 60% ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันกับหลายปัจจัยนะครับสาเหตุที่มันมีผลเสียเนี่ยมันเกิดจากการที่พลาสติกเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับเวลาที่มันไปอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีความระคายเคืองต่อเยื่อบุของผนังหลอดเลือดนะครับซึ่งเนื่องจากนี่เป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อมันนะครับก็มีการตรวจพบว่าคนที่มีหลอดเลือดอุดตันและมีพลากนะครับคือบริเวณผนังที่มันมีสารใช้คำว่าสารผิดปกติแล้วกันมันเป็นพลากนะครับมันก็มีส่วนผสมหลายอย่างเนี่ยนะครับ ในนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเจอไมโครพลาสติกเนี่ยนะครับเธออธิบายว่าจริงๆไมโครพลาสติกไม่ใช่ตัวเริ่มต้นของการเกิดพลากแต่เมื่อเกิดพลากแล้วเนี่ยมันไมโครพลาสติกไปเร่งกระบวนการของมันแล้วพลากที่มีไมโครพลาสติกอยู่ซึ่งมนุษย์ตอนนี้มีไมโครพลาสติกอยู่ทุกคนในเลือดเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความเสี่ยงกับการที่พลากนี้จะหลุดแล้วก็ลอยไปอุดตันจุดต่างๆซึ่งก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็เรื่องของเส้นเลือดในสมองนะครับนอกจากเรื่องของสมองเรื่องหลอดเลือดนะครับก็ยังมีผลต่อระบบฮอร์โมนซึ่งเรื่องของระบบฮอร์โมนนี้เนี่ยกลไกของมันก็คือตัวไมโครพลาสติกเนี่ยไปทำหน้าที่หลอกร่างกายไปปิดรูกุญแจที่ฮอร์โมนจะไปเปิดระบบนะครับดังนั้นฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าไมโครพลาสติกหรือพลาสติกหลักๆเลยจะมีโครงสร้างคล้ายเอสโตรเจนนะครับซึ่งเนี่ยรู้มานานมากตั้งแต่สมัยผมอ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ช่วงอายุ30กว่าก็จำได้แล้วว่าโอ้พลาสติกเนี่ยมันเหมือนเอสโตรเจนแล้วมันส่งผลกับระบบฮอร์โมนนะครับมันมีคำนึงในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนดิสรัปเตอร์ก็คือตัวไปกวนหรือรวนระบบฮอร์โมนของร่างกายนะครับมันไปรวนด้วยการไปจับจุดรับเพื่อระบบสั่งการทำให้ระบบฮอร์โมนมันทำงานได้ไม่ปกติมีฮอร์โมนแต่ระบบมันไม่ทำงานนะครับฮอร์โมนนี่มันเหมือนแบบเป็นสารสั่งการให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานเป็นปกติที่เชื่อมโยงกันนะครับพอไปถูกปิดกั้นตัวนี้แล้วก็จะเกิดหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับตัวที่พูดถึงบ่อยก็คือในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำลงนะครับซึ่งก็มีผลทำให้มีอาการกล้ามเนื้อเสียไปเร็วขึ้นนะครับความสามารถในการคิดหรือความมีพลังงานเนี่ยตกลงนอกจากนี้ก็ยังมีกลไกที่ไปเชื่อมโยงกันจากสารที่ผสมมาในไมโครพลาสติกที่ส่งผลต่อการทำงานของรหัสพันธุกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมนะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่ผมพูดก่อนเนื่องจากว่าถ้าเดี๋ยวลงรายละเอียดแล้วเดี๋ยวคุณจะงงนะครับโดยสรุปก็คือกำลังบอกว่าไมโครพลาสติกมันอยู่ทั่วไปและมันอยู่ในร่างกายของมนุษย์ในมนุษย์ทุกคนที่ตรวจดูเจอหมดในคนที่ตายไปแล้วตรวจดูอวัยวะต่างๆก็เจอโดยเฉพาะในสมองและมันส่งผลต่อสมองหัวใจและหลอดเลือดและระบบฮอร์โมนนะครับอีกระบบหนึ่งที่มีการพูดถึงแต่ว่าในคลิปของคุณหมอไม่ได้พูดไว้นะครับคุณหมอซาบีนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้พูดไว้ก็คือมันยังส่งผลต่อทำการทำให้เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งสร้างสมดุลต่อสุขภาพเนี่ยรวนได้จากการที่ไมโครพลาสติกไปทำลายเรียกว่าสิ่งแวดล้อมในการมีชีวิตอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยมันจะลดขนาดลงลดปริมาณลงนะครับนั้นด้วยตัวนี้มันจึงส่งผลสะเทือนไปทุกระบบของร่างกายคนเรานะครับแต่ตอนนี้ที่เจอเป็นแบบนี้อยู่นะครับนั้นมีหลายอย่างที่เราจะทำได้เพื่อที่จะลดปัญหาของไมโครพลาสติกกับสุขภาพทั้งในแง่ของการลดไม่ให้ไมโครพลาสติกเข้ามาในร่างกายซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ในครึ่งหลังของเนื้อวันนี้นะครับกับจะทำไงให้เราขับไมโครพลาสติกออกจากร่างกายได้เอาละครับเพื่อความย่นย่อนะครับในตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมันมีอยู่แหล่งน้ำนะครับไม่ใช่เพียงในน้ำทะเลนะครับในน้ำประปาก็มีมหาศาลนะครับในน้ำฝนก็มีนะครับคุณคิดว่าน้ำฝนนี่เป็นน้ำกลั่นบริสุทธิ์ตามธรรมชาติไหลผ่านลงมาใช่ไหมครับปรากฏว่ามันไหลผ่านอากาศครับและในอากาศมีไมโครพลาสติกฟุ้งอยู่นะครับแล้วมันก็มีในน้ำในดินในอากาศแล้วก็เฉพาะในอากาศอย่างเดียวนะครับเขามีการศึกษาเนี่ยพบว่า20-30% ของไมโครพลาสติกที่ฟุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยมาจากล้อรถยนต์นะครับคนอาจจะสงสัยเอ๊ะล้อรถยนต์ไปเกี่ยวอะไรกันกับไมโครพลาสติกนะครับสำหรับคนที่ยังจำเคมีมัธยมปลายได้ซึ่งผมต้องสารภาพว่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยนะครับยางรถยนต์เนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับพลาสติกก็มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับมันมีต้นตอเดียวกันในกระบวนการซึ่งเมื่อล้อรถยนต์เนี่ยบดกับถนนซึ่งมันจะเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยชิ้นส่วนที่เป็นเศษเล็กๆที่มองไม่เห็นมันจะหลุดออกมาฟุ้งในอากาศได้เป็นมลพิษในอากาศนะครับคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันเหมือนกับ PM 2.5 ไหมนะครับ ผมดูแล้วครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันแต่ว่าเป็นเหมือนกับมันมีความซ้อนกันอยู่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ด้วยธรรมชาติข้อนี้ก็แปลว่าถ้าคุณอยู่ในท้องถนนและคุณไม่มีระบบป้องกันถ้าบ้านคุณอยู่ริมถนนหรืออยู่ในเขตเมืองที่ไม่มีระบบป้องกันที่เราจะคุยกันแน่นอนครับเลือดคุณก็จะมีไมโครพลาสติกสูงกว่าแล้วคุณก็จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นไม่ใช่มีเฉพาะในท้องถนนครับฝุ่นในบ้านก็มีครับฝุ่นในบ้านมันมาจากไหนนะครับฝุ่นในบ้านมันก็มาจากฝุ่นที่ผลิตข้างนอกทั้งจากโรงงานผลิตพลาสติกหรือฝุ่นต่างๆแล้วก็ที่สำคัญครับฝุ่นที่มันอยู่ตามพื้นเมื่อถูกเครื่องดูดฝุ่นปกติทำความสะอาดบ้านเนี่ยฝุ่นเหล่านั้นจะถูกดูดเข้าไปพร้อมฝุ่นใหญ่ๆแล้วมันจะพ่นฟุ้งกระจายใหม่นั้นเวลาที่เราใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบปกติเนี่ยมันก็จะทำให้ฝุ่นที่เป็นไมโครพลาสติกเนี่ยกระจายฟุ้งในอากาศทำให้เราเสี่ยงต่อการสูดดมกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาจึงมีความเสี่ยงในการทำให้ฝุ่นที่อยู่ที่บ้านพื้นบ้านแล้วเนี่ยกระจายแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะใช้แบบดั้งเดิมเลยสมัยที่เราเรียนรู้เรื่องการทำความสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งในบ้านครับซึ่งอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนภูมิแพ้อยู่แล้วก็คือให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหรือถ้าคุณจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีเฮปปาซึ่งเป็นตัวกรองฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ได้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับผมไปเชื่อมาจากข้อมูลอื่นงั้นเราก็สามารถที่จะไม่ทำให้บ้านเราฟุ้งมากขึ้นยังมีคำแนะนำจากข้อมูลแหล่งอื่นที่พูดถึงการเปิดปิดหน้าต่างบ้านของคุณนะครับถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ไม่ไกลจากถนนหรือบ้านคุณอยากจะดูแลเรื่องความสะอาดเนี่ยให้รู้ไว้ว่าในช่วงที่เป็น rush hour หรือชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยฝุ่นพวกนี้มันจะฟุ้งมากจากการที่รถวิ่งนะครับแล้วมันก็ทำให้ถ้าคุณเปิดประตูหน้าต่างไว้ในช่วงนั้นมันก็จะเข้ามาในบ้านง่ายขึ้นยังไงก็ตามเขาก็ยังแนะนำว่าควรจะมีช่วงเวลาที่เราเปิดระบายอากาศในบ้านด้วยนะครับให้เปิดในช่วงที่ไม่ใช่ rush hour นะครับเช่นในช่วงเวลาที่ตอนกลางวันหรืออาจจะเป็นดึกๆไปเลยแล้วแต่สภาพอากาศในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะถ้าเป็นหน้าหนาวประเทศไทยอันนี้มันได้อยู่ในคลิปนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวในประเทศไทยถ้าเป็นแถวเรียกว่าเกือบทั่วประเทศตอนนี้นะครับแต่ก่อนนี้ฝุ่น PM2.5 จะมาในช่วงพฤศจิกธันวาจนถึงกุมภาตอนนี้มันขยับนะครับอย่างเชียงใหม่ก็ดีขึ้นในช่วงพฤศจิกธันวาแต่จะไปเริ่มหนักในเดือนมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยนะครับช่วงนั้นเราก็รู้ดีว่าตอนกลางวันมันดีกว่าตอนกลางคืนหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันสูงมากๆเราก็ไม่แนะนำให้เปิดหน้าต่างนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือมีในน้ำดื่มมีในอากาศนะครับข้างนอกบ้านข้างในบ้านแล้วก็มีในเสื้อผ้าของเรานะครับเสื้อผ้าของเราจะมีพลาสติกผสมอยู่ในตอนนี้นะครับและมันสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ด้วยแต่ในปริมาณที่น้อยกว่านะครับงั้นถ้าคุณอยากจะเลี่ยงซึ่งไม่ใช่ประเด็นใหญ่มากแต่ก็เป็นประเด็นที่ถ้าคุณสนใจคุณก็เลือกได้เนี่ยนะครับคุณก็อาจจะเลือกส่วนผสมธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับก็มีแบรนด์เสื้อผ้าบางแบรนด์ที่จะนำผ้าฝ้ายนำกันชงนำสารธรรมชาติมาทำผ้าที่ใส่สบายนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่จะเล่นลูกเล่นนะครับที่จะมีความยืดได้จะมีลูกเล่นในเชิงของสีหรือว่าการกันน้ำเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเติมพลาสติกเข้าไปหมอสบีนก็บอกว่าตัวเธอเองถ้าคนไปออกกำลังกายก็คงต้องใช้ผ้าที่มันคล่องตัวความหมายคือต้องยอมใช้ส่วนผสมที่มีไมโครพลาสติกอยู่ในนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับแต่ตัวสำคัญคืออย่างนี้ครับตัวสำคัญก็คือในเสื้อผ้าของคุณเวลาที่คุณซักผ้าเสร็จเนี่ยถ้าที่บ้านคุณเข้าเครื่องซักผ้าแล้วคุณมักจะมีนิสัยการปั่นผ้าในเครื่องปั่นร้อนนะครับไอ้ตัวนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวสร้างฝุ่นไมโครพลาสติกเข้าไปในบ้านซึ่งผมก็มานั่งนึกนะครับผมคิดว่ากลุ่มเสี่ยงที่สุดก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะคอนโดมิเนียมจะเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากที่ตากผ้าก็ไม่ได้มีนะครับอย่างบ้านผมตากผ้าได้เพราะว่าเราอยู่เป็นบ้านเดียวนะครับคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าคิดว่าเราอยากจะซักเสร็จแล้วเราก็จะปั่น แห้งมันก็สะดวกดีนะครับให้รู้ไว้ว่าตอนปั่นแห้งเนี่ยคือตอนที่จะเป็นการสลัดเอาไมโครพลาสติกออกมาจากเสื้อผ้าของท่านนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นการฟุ้งกระจายในบ้านโดยเฉพาะถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ปิดโดยเฉพาะคอนโดที่คุณมักจะปิดหน้าต่างเกือบตลอดเวลานะครับถ้าเป็นผ้าธรรมชาติผ้าฝ้ายก็จะไม่ได้สร้างปัญหาแบบนี้แต่ว่าแน่นอนมันก็มีสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วแต่กรณีนะครับถ้าเป็นไมโครไฟเบอร์หรือชื่อเรียกเท่ต่างๆชื่อเท่ๆเนี่ยนะครับพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยนะครับพลาสติกเหล่านี้นะครับจะมีอายุครึ่งชีวิตประมาณ50ปีหมายถึงถ้ามันมีส่วนนึง50ปีจะหายไปครึ่งนึงอีก50ปีจะหายไปครึ่งของครึ่งพูดง่ายหมดไป100ปีมันจะเหลืออยู่1ใน4นะครับหมดไปอีก100ปีก็เป็น1ใน8 1ใน16พูดง่าย100 200ปีก็ยังไม่หมดนะครับแล้วที่มันลดลงเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันย่อยเล็กลงครับไอ้ความที่มันยิ่งเล็กนี่ยิ่งน่ากลัวเพราะว่ามันดูดซึมเข้าร่างกายเราง่ายขึ้นนะครับปัญหาของพลาสติกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากตัวพลาสติกเองอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้ว่ามันเป็นระคายเคืองในร่างกายของเรานะครับโดยตัวความระคายเคืองมันกระตุ้นการอักเสบมันไปเพิ่มความเสี่ยงกับการไปกวนการทำงานเช่นไปรบกวนระบบฮอร์โมนนะครับแต่ตัวพลาสติกมันยังมีสารเคมีที่มาผสมโดยตั้งใจหรือผสมโดยบังเอิญนะครับเช่นที่คุณหมอสบินพูดถึงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากก็คือเขาใช้คำว่า black plastic นะครับคือถาดพลาสติกสีดำที่เอามาทำเป็นถาดอาหารถาดพลาสติกสีดำที่จะมาทำเป็นถาดอาหารเนี่ยข้อมูลจากคุณหมอสบียงคือนำมาจากการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลแล้วเอามาใส่ซูชินะครับเป็นอาหารส่วนใหญ่เราจะเห็นในอาหารซูชิซึ่งในนี้มีพลาสติกแต่ว่าพลาสติกเหล่านี้เนี่ยจะมีอันตรายก็ถ้าเมื่อมันเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับในกรณีที่มันนำมาจาก Critical Equipment เนี่ยมันยังมีสารเคมีที่เป็นพิษได้ด้วยอยู่ในนั้นนะครับพูดมาถึงตรงนี้คุณจะตกใจว่าโอ้โหน่ากลัวจังอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับคุณหนีไม่พ้นเดี๋ยวเราว่ายังไงเราหนีไม่พ้นเราจะทำยังไงแล้วกันคุณฟังต่อไปก่อนนะครับนอกจากที่มันอยู่ในกระบวนการที่ทำให้พลาสติกมีสารเคมีเส้นนำมาจากอะไรมาผลิตอีกชนิดนึงที่เป็นพลาสติกที่ใช้บ่อยมากก็คือการนำสารเคมีตัวหนึ่งมาผสมเพื่อให้พลาสติกมันมีสภาพที่นิ่มขึ้นงอได้และไม่แตกเนี่ยนะครับให้ตัวที่งอได้หรือนิ่มได้เนี่ยมีชื่อสมัยก่อนที่เราเรียกกันว่า BPA นะครับ BPA เราก็เริ่มรู้ว่ามันเป็นโทษเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอขวดที่บอกว่าเป็น BPA free คือไม่มี BPA นะครับแต่ว่าไม่มี BPA เนี่ยเขาใส่ BPS ลงไปนะครับซึ่ง BPS ตอนนี้ก็มีข้อมูลว่ามันก็คล้ายกันมากกับ BPA ครับเพียงแต่มันยังไม่มีกฎเกณฑ์กฎหมายมาควบคุมไม่เหมือน BPA ที่ตอนนี้ข้อมูลมันมากพอหลังจากมันสร้างโทษไปทั่วถึงแล้วมีข้อมูลมากพอก็มีกฎหมายมาควบคุมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องตลกมากนะครับที่มนุษย์เราตอนนี้อยู่กับสารสังเคราะห์โดยไม่รู้ว่ามันส่งผลเสียยังไงรอจนกระทั่งมันเห็นผลเสียแล้วค่อยมาหาวิธีกำกับมันทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ BPS ยังไม่มีกฎเกณฑ์ครับดังนั้นเธอก็เตือนว่าแม้แต่ขวดหรืออุปกรณ์พลาสติกรวมถึงของเด็กเล่นที่พูดว่าเป็น BPA free เนี่ยให้รู้ไว้ว่าถ้ามันนิ่มๆส่วนใหญ่มันก็ยังต้องมี BPS ใส่เข้าไปแทนและมันไม่มีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยรวมแล้วร่างกายมันไม่คุ้นเคยและมันไม่มีอยู่ในธรรมชาติครับสารเหล่านี้นะครับเฉพาะ BPA ละกันนะครับ BPA เนี่ยร่างกายเนี่ยเหมือนกับพลาสติกกับสารเคมีเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดมันได้เนี่ยนะครับแล้ว BPA เนี่ยตัวที่ใกล้คิดกับเรานอกเหนือจากพลาสติกที่นิ่มแล้วก็คือใบเสร็จหรือกระดาษที่พริ้นออกมาโดยทำให้เกิดเป็นข้อความใบเสร็จแบบอัตโนมัติที่พริ้นออกมาจากเครื่องเนี่ยนะครับผมไม่เคยคิดว่ามีพลาสติกอยู่บนกระดาษนะครับเขาใช้ BPA เคลือบบนกระดาษแล้วเครื่องนี้ใช้ความร้อนทำให้มันเป็นตัวอักษรสีดำขึ้นมานะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมี BPA ทั้งใบนะครับเมื่อโดนความร้อนแล้ว BPA ยิ่งจะติดมือได้ง่ายขึ้นนะครับนั้นถ้าคุณรับใบเสร็จเนี่ยที่ถูกพริ้นด้วยเครื่องที่เป็นกระดาษพิเศษที่เคลือบพลาสติกที่เป็น BPA นะครับคุณเอามาจับเนี่ยมันก็จะติดที่มือของคุณนะครับและถ้าคุณไม่ล้างมือไม่ระวัง คุณก็จะไปจับอาหารแล้วก็ใส่ปากเข้าไปมันก็เป็นวิธีการที่เราจะได้สารพิษเข้าไปในร่างกายนะครับผมสังเกตดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตรวจสอบดูแต่ว่าเวลาที่ผมผ่านด่านเพื่อเอารถเข้าไปในที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าที่มีระบบการพริ้นไอ้ QR เนี่ยผมดูแล้วผมเข้าใจว่านะครับเป็นตระกูลเดียวกันแต่เนื่องจากผมยังไม่ได้สำรวจผมใช้วิธีก็คือทำเหมือนมันอาจจะมีอันตรายก็คือเราไม่จับด้านที่เป็นบึกของมันนะครับเราได้มาแล้วเราจะพับด้านที่ไม่ใช่บึกออกมาข้างนอกแล้วเราก็ไม่ใช่จับมันแบบไปเรื่อยเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณล้างมือได้ก็ล้างนะครับแต่ถ้าคุณล้างไม่ได้อย่างน้อยคุณก็อย่าไปหยิบอะไรกินละกันนะครับที่สำคัญก็คือถ้าคุณใช้แอลกอฮอล์หรือครีมทามือเพื่อบำรุงผิวหรือป้องกันผิวแห้งเนี่ยสองตัวนี้จะทำให้การดูดซึม BPA เข้มข้นขึ้นได้เป็นร้อยเท่านะครับมันกลับส่งผลเสียอันนี้ก็เป็นตัวที่คุณจะต้องระวังแล้วก็ลดความเสี่ยงลงนะครับคุณหมอก็บอกไปคุณหมอสบีนก็บอกว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจับใบเสร็จที่ฉาบด้วย PA ครั้งเดียวหรือวันละครั้งก็จะเป็นอะไรแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันกำลังนำคุณไปสู่การรับความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเราจะลดความเสี่ยงให้กับตัวเราแค่ไหนมันก็แล้วแต่ว่าเราเป็นคนต้องการเลี่ยงความเสี่ยงสักแค่ไหนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ที่พิสูจน์ได้แล้วก็คือตัว PPA ก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องเทสโทสเตอโรนโดยตรงนี่เมื่อมีไมโครพลาสติกมากขนาดนี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่พลาสติกที่สร้างปัญหาแต่มันเป็นสารเคมีที่เอามาผสมเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับหรือต้นทุนของมันเอามาผสมใส่ลงไปเช่นเรื่องของพลาสติกสีดำเนี่ยนะครับหลักการใหญ่ของมันก็คือว่าไมโครพลาสติกยิ่งมีขนาดเล็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งผ่านเข้าไปในเยื่อบุเซลล์ของร่างกายได้ง่ายเท่านั้นซึ่งมันก็จะส่งผลเสียต่อระบบชีวภาพของเรานะครับและมันก็จะมีทั้งสิ่งที่เราหายใจเข้าไปสิ่งที่เราดื่มกินเข้าไปและก็มีทั้งดูดซึมเข้าไปเนี่ยนะครับแต่การดูดซึมผ่านผิวหนังเนี่ยเธอยังบอกว่ามันมีปริมาณที่น้อยกว่า2วิธีแรกนะครับถ้าคุณไม่กังวลอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าคุณกังวลคุณก็ใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยวัสดุตามธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นของแพงนะครับเพราะมันต้นค่าผลิตมันสูงขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งเหล่านี้สะสมในร่างกายมากๆคือสารเคมีที่อุตสาหกรรมต่างๆผลิตมาแล้วก็ผ่านเข้ามาในวงจรอาหารและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันร่างกายมันก็จะไม่สามารถจัดการได้นะครับและในช่วงมีการศึกษาชิ้นหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2016จนถึง2024 8ปีมานี้เนี่ยที่เป็นการศึกษาที่พบว่ามันมีไมโครพลาสติกอยู่ในสมองมากกว่าตับและไตเนี่ยนะครับมันมีอีกข้อมูลหนึ่งก็คือว่าเขาพบว่าใน8ปีมานี้เองเนี่ยไมโครพลาสติกในสมองในคนที่ตายแล้วในช่วงเวลานี้โดยไม่ขึ้นกับวัยที่ตายนะครับมีไมโครพลาสติกในสมองเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับก็แปลว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีไมโครพลาสติกมหาศาลแล้วมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราและกรณีการศึกษาชิ้นนี้นะครับเขาก็พบว่าคนที่มีอาการสมองเสื่อมเนี่ยสัมพันธ์กันกับระดับพลาสติกที่มีความสูงขึ้นในเนื้อสมองเพียงแต่เขายังบอกไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุร่วมกันนั่นคือข่าวที่น่ากลัวทั้งหมดคราวนี้เรามาดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในการป้องกันมาตรการหลักๆก็มีอยู่2แบบครับแบบแรกก็คือเราจะลดการรับเข้าไปในร่างกายได้ยังไงแบบที่สองก็คือเราจะขับออกจากร่างกายได้ยังไงนะครับในแบบแรกเราจะลดการรับเข้าไปในร่างกายได้ยังไงช่องที่มีการควรจะป้องกันให้มากที่สุดก็คือช่องของการสูดดมนะครับเพราะในการศึกษาที่เธอเจาะเลือดคนเธอเจาะเลือดคนคือมีเครื่องมือที่เธอทำการศึกษาในประเทศอังกฤษของเธอนะครับแล้วเธอก็พบว่าไมโครพลาสติกที่มีอยู่ในเลือดของคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เธอตรวจเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 85% เนี่ยนะครับเป็นไมโครพลาสติกขนาดเล็กประมาณ1นาโนมิเตอร์นะครับ1นาโนมิเตอร์นี่เล็กแค่ไหนคุณลงไปค้นดูนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงแต่มันเล็กมากๆนะครับอย่างมิลลิมิเตอร์นี่ก็อย่างนาโนนี่ต้องหารเด็กพันเท่าเนี่ยครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็คือมันเล็กมากแล้วมันผ่านการหายใจเข้ารูจมูกแล้วมันวิ่งตรงเข้าสมองได้นะครับใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็คือไมโครพลาสติกที่มีขนาดประมาณสัก10นาโนเมตรนะครับ10นาโนเมตรเนี่ยก็ผ่านการกินครับแต่ ไมโครพลาสติกที่ผ่านการกินเนี่ยเรามีวิธีพอจะช่วยมันขับออกไปทางอุจจาระได้นะครับแล้วก็ไมโครพลาสติกที่ใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นไมโครพลาสติกที่ได้มาจากเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งมีปริมาณไม่มากคือเวลาแพทย์ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกเข้ามาทำหัตถการในร่างกายเราเนี่ยพวกนั้นก็มีพลาสติกผสมอยู่นะครับในการศึกษาในลอนดอนเขาก็พบว่าความเป็นจริงที่ถนนมีไมโครพลาสติกที่ถูกสร้างจากล้อที่บดถนนเนี่ยมันก็ทำให้นักปั่นจักรยานในนครลอนดอนกลายเป็นประชากรที่มีค่าไมโครพลาสติกในเลือดสูงที่สุดนะครับคนรักสุขภาพทำสิ่งที่หวังว่าจะดีกับสุขภาพกลับกลายเป็นได้รับพิษมากที่สุดเรื่องนี้คล้ายกันมากกับคนไทยที่รักสุขภาพที่กินผักผลไม้และมังสวิรัตในอดีตโน้นนะครับผมบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เป็นยังไงผมไม่เห็นข้อมูลโดยตรงก็คือคนเหล่านั้นนะครับคนที่กินมังสวิรัตจำนวนหนึ่งได้สารกำจัดวัชพืชอยู่ในร่างกายจากการที่เขาฉีดใส่ผักนะครับนั้นกรณีไมโครพลาสติกก็คือนักปั่นจักรยานก็มีค่าไมโครพลาสติกอยู่ในเลือดสูงคนกินผักเยอะในเมืองไทยสมัยก่อนก็มียาฆ่าหญ้าอยู่ในตัวเยอะนะครับอยู่ในกระแสเลือดเยอะแล้วเราจะป้องกันการสูดดมผ่านอากาศเข้าไปได้ไงก็จะประกอบไปด้วยนอกบ้านนะครับนอกบ้านคุณต้องรู้ว่าพื้นที่ที่มีฝุ่นมีการบดของยางมีรถวิ่งนะครับอากาศร้อนรถติดถ้าคุณอยู่บนรถที่เลือกได้แน่นอนครับเปิดแบบมันหมุนเวียนในรถไม่ต้องเปิดให้มันไหลจากข้างนอกเข้ามานะครับถ้าเป็นไปได้คุณยาวตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ท้องถนนซึ่งผมรู้ดีว่าบางคนทำยากนะครับแต่เป็นข้อมูลสำหรับคนที่ทำได้ในบ้านเราคุยไปแล้วนะครับก็คือเครื่องปั่นแห้งจะเป็นอันตรายแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นถ้าคุณต้องการใช้เครื่องดูดฝุ่นให้คุณหารุ่นที่มันมีเฮปปาเป็นตัวกรองเพื่อมันดูดเข้าไปมันจะลุกดักนะครับแต่ถ้าคุณหาไม่ได้ใช้ผ้าเช็ดก่อนนะครับไม่ต้องใช้เงินมากดังนั้นการถ้าคุณอยู่ในสายในเขตเมืองอย่างที่บอกไปเวลาเปิดปิดหน้าต่างประตูเนี่ยจะมีผลกับการที่คุณเชิญฝุ่นประเภทไหนเข้ามาในบ้านครับฝุ่นมันเยอะอยู่ช่วงนั้นเช่นรถติดคุณเปิดหน้าต่างคุณก็ได้นี่แหละครับไมโครพลาสติกเข้ามาในบ้านซึ่งกรณีนี้มันก็คือเรื่องที่เหมือนกันมากหรือผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยกับ PM 2.5 นะครับยังไม่ทันได้หาข้อมูลต้องมาพูดให้ฟังก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของอากาศนะครับซึ่งอากาศผมคิดว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยชีวิตที่ใช้อยู่ค่อนข้างจะเลี่ยงได้มากพอสมควรนะครับแต่ไม่ 100% นะครับคราวนี้อันที่2ครับคือการดื่มกินนะครับในการดื่มกินนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นอาหารกับวิธีปรุงอาหารนะครับวิธีปรุงอาหารง่ายๆก็คืออย่าอุ่นอาหารหรืออย่าปรุงอาหารด้วยภาชนะหรืออุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของพลาสติกแม้ว่าอุปกรณ์นั้นภาชนะนั้นจะเขียนว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้ย้ำนะครับอย่าใช้ภาชนะที่มีพลาสติกในการอุ่นอาหารหรือปรุงอาหารแม้ว่าจะเขียนว่าเข้าไมโครเวฟได้นะครับยังไงคุณหมอซาบีนก็เชื่อว่ามันหลุดออกมาในระดับที่ตามองไม่เห็นนะครับให้ใช้อะไรใช้ไม้ใช้แก้วกลับไปแบบดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณลดการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกลงให้ได้มากเท่าที่ได้นะครับผมตระหนักว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะไม่ดื่มจากขวดพลาสติกเลยในการเดินทางไปต่างประเทศในทริปล่าสุดที่ผมไปภูฏานเนี่ยผมใช้น้ำต้มนะครับแล้วก็เทใส่ขวดของตัวเองแต่ว่าถามว่ามันปลอดภัยกว่าขวดพลาสติกไหมเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าอย่างน้อยเรารู้อะไรอันตรายนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่สิงคโปร์ซึ่งคุณหมอสบีนก็ไม่ได้อ้างถึงโดยตรงเขาพบว่าการเอาน้ำมาต้มฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆหน่อยนึงนะครับพลาสติกที่เป็นชิ้นเล็กๆมันจะเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณกรองได้ความเสี่ยงก็จะลดลงนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ผมก็แค่ต้มน้ำดื่มแล้วก็ถ้าดื่มได้จากขวดแก้วก็จะดีกว่าขวดพลาสติกนะครับถ้ามีภาชนะของตัวเองมันไม่เพียงดีกับสิ่งแวดล้อมแต่มันดีกับร่างกายของเราด้วยนะครับขวดโลหะก็ได้นะครับถ้าคุณจะใช้ภาชนะที่อยู่บ้านก็เป็นแก้วหรือเซรามิกนะครับ ภาชนะที่คิดไม่ถึงตัวหนึ่งซึ่งอันตรายและน่าห่วงมากก็คือถ้วยกาแฟกระดาษนะครับถ้วยกาแฟกระดาษปัจจุบันนี้เนี่ยมีภาชนะจำนวนหนึ่งที่อ้างว่าย่อยสลายง่ายนะครับแล้วบอกว่าทำจากกระดาษแต่เวลาที่เขาทำจากกระดาษเนี่ยถ้าเขาจะทำให้มันเก็บน้ำได้สิ่งที่เขาทำคือเขาเอาสารในตระกูลเดียวกันกับพลาสติกมาเคลือบดังนั้นถ้วยกาแฟกระดาษจริงๆแล้วมีพลาสติกเคลือบเป็นฟิล์มอยู่แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณโดนน้ำร้อนนะครับมันก็จะแตกตัวออกมาอยู่ในเครื่องดื่มของคุณครับงั้นถ้าคุณชอบกาแฟเจ้าไหนก็ตามแล้วเขามีเสิร์ฟนะครับผมเคยไปนั่งประชุมถูกเชิญประชุมไปที่ร้านกาแฟนะครับเขาถามว่าจะนำออกไปคือจะถือกลับบ้านหรือว่าจะทานที่นี่เพราะทานที่นี่เป็นถ้วยเป็นแก้วเป็นเซรามิกนะครับผมก็สั่งแบบไม่เสียดายนะครับคือขอใส่เป็นถ้วยมาถ้วยเป็นแก้วมานะครับแต่ถ้าคุณอยากจะปลอดภัยอีกแบบหนึ่งก็คือเขาก็มีระบบที่ให้คุณเอาภาชนะไปขอรองรับเองมันเป็นการลดความเสี่ยงลงที่คุณทำได้แต่คุณจะทำหรือเปล่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณทำบ่อยไหมนะครับถ้าคุณทำมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณทำไว้ตรงนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดที่สะสมนานๆก็จะกลายเป็นปริมาณมากอาหารกระป๋องนะครับอาหารกระป๋องคุณคงนึกไม่ถึงใช่ไหมครับกระป๋องมันก็เป็นโลหะนะครับมันเคลือบอยู่ข้างในด้วยนะครับดังนั้นภาชนะก็ให้ระวังนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือที่คุณเห็นเองเลยเนี่ยเธอก็พูดว่าถ้าเธอซื้อซูชิที่แช่เย็นมาแล้วมันอยู่ในแพ็กเกจพลาสติกเธอก็รู้ดีว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าคุณมีอาหารที่เป็นแกงแล้วก็มันใส่อยู่ในภาชนะที่มีพลาสติกแล้วก็ร้อนหรือคุณต้องไปอุ่นร้อนเนี่ยถ้ากลับเข้าบ้านคุณจะอุ่นร้อนคุณไปเปลี่ยนภาชนะใหม่เป็นแก้วเซรามิกแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้นะครับตัวผมเองพยายามจะไม่สั่งอาหารให้เขา delivery มาที่เป็นอาหารที่มีน้ำนะครับแล้วจริงๆไม่สั่งอาหาร delivery หรอกนะครับแต่ว่าบางครั้งนานๆทีก็มีอยู่บ้างนะครับตามแต่โอกาสเนี่ยก็จะเลี่ยงเท่าที่ได้นะครับคราวนี้มีตัวหนึ่งที่สำคัญมากแล้วผมทำมานานหลายปีแล้วก็คือเรื่องน้ำดื่มครับน้ำดื่มเนี่ยเรารู้ดีว่าน้ำประปาก็ไม่ได้สะอาดนะครับเราเครื่องกรองธรรมดากรองไม่หมดนะครับมันไม่ได้กรองขนาดไมโครพลาสติกมันจะช่วยกรองเชื้อโรคช่วยกรองสารพวกโลหะหนักได้แล้วก็อาจจะกรองกลิ่นแต่เครื่องกรองน้ำที่จะเอาสิ่งแปลกปลอมออกได้หมดจนเป็นน้ำสะอาดมากๆคือเครื่องกรองที่เรียกว่า RO ตัว reverse osmosis นะครับเครื่องกรองพวกนี้เนี่ยมันออกหมดเลยนะครับเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายก็ออกไปด้วยซึ่งสมัยก่อนก็มีคนบอกว่าโอ้เกลือแร่ออกมันไม่ดีนะครับผมก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็หาเกลือแร่มากินชดเชยของผมได้นะครับมันมีอยู่แล้วในอาหารนะครับงั้นน้ำดื่มที่ผมพกติดตัวก็จะเป็นน้ำ RO มีคนเคยถามผมด้วยว่าควรจะซื้อยี่ห้ออะไรผมบอกว่าหลักการง่ายๆเลยนะครับคุณอย่าซื้อฟีเจอร์อื่นมากไปกว่าระบบกรอง RO นะครับเหมือนเครื่องฟอกอากาศนะครับคุณไม่ต้องซื้ออะไรที่วิลิสมาลาเกินกว่าการมีเฮปปาเลยนะครับเพราะนั่นคือตัวที่เราต้องการใช้งานแต่ว่าแน่นอนทางการตลาดเนี่ยยี่ห้อต่างๆก็จะพยายามเติมฟีเจอร์นะครับโน่นนี่แล้วก็อัพราคานะครับถ้าคุณมีเงินคุณอยากซื้อก็เป็นเรื่องของคุณนะครับแต่ผมซื้อ RO ในแบรนด์เบสิกที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ไทยการเมนเทนแนนซ์ไม่แพงการบริการหลังการขายโอเคนะครับซึ่งใช้มาน่าจะเกินสัก4ปีแล้วนะครับก็ง่ายดีนะครับถ้าเราอยู่บ้านแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านก็จะเป็นอีกเรื่องอีกแหล่งหนึ่งนะครับของไมโครพลาสติกที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็คือชาบรรจุสำเร็จรูปซึ่งใส่ในถุงซึ่งผมขอเรียกว่าชาถุงนะครับในชาถุงเนี่ยไอ้ถุงที่บรรจุชาเนี่ยมันเป็นเยื่อที่อาจจะผสมพลาสติกอยู่ในนั้นซึ่งมันจะกลายเป็นแหล่งไมโครพลาสติกที่อันตรายเวลาที่คุณไปเจอกับน้ำร้อนโดยเฉพาะน้ำเดือดใหม่ๆนะครับแล้วมันก็จะมีคำแนะนำว่าให้คุณดูจากแหล่งคำบรรยายของถุงชานะครับผมเคยเจออาจารย์ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนั่งประชุมด้วยกันเขาก็พูดถึงถุงที่ให้ดู เยื่อของมันแต่ผมอ่านจากข้อความอื่นแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าบางทีจะดูยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไปค้นใน AI นะครับมันจะบอกมาว่าถุงประเภทไหนดูแบบไหนแล้วน่าจะไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับผมมันมีเยอะมากคุณไปลองค้นดูนะครับนั้นถุงชาก็เป็นประเด็นนะครับผมก็เอาถุงชาที่ผมดื่มประจำถามอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างๆก็บอกนี่ก็ดูไม่น่าเป็นไรนะนะครับแต่ถุงที่ทำเป็นเหมือนพีระมิดสวยๆนะครับอันนั้นเขาบอกว่าให้ระวังไว้อันนั้นคือใน AI ที่ผมลองค้นดูนะครับน้ำประปาเนี่ยถ้าคุณคำแนะนำคือถ้าคุณจะใช้น้ำประปาคุณต้องรู้ว่าหนึ่งคุณพยายามเลี่ยงพลาสติกจากขวดพลาสติกที่คุณจะซื้อมาเป็นขวดบรรจุใช่ไหมครับแต่น้ำประปาก็มีไมโครพลาสติกอยู่เยอะนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องมามีกระบวนการอย่างที่บ้านผมก็คือเป็นกระบวนการ RO นะครับถ้าคุณไม่ได้ทำตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะหาวิธีอื่นอย่างที่สิงคโปร์ที่เขาแนะนำในการศึกษาที่ไปออกในรายการของ CNA ถ้าผมจำชื่อสถานีไม่ผิดเนี่ยเขาก็จะใช้ต้มและกรองนะครับแต่ข้อมูลนี้เนี่ยเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการเผยแพร่ในระดับที่ทำให้มีการพูดคุยกันกว้างขวางเสร็จแล้วก็มาเรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยเราจะเลี่ยงได้ยังไงหนึ่งก็คืออาหารทะเลจะมีค่าไมโครพลาสติกสูงกว่าอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์บกแล้วก็เนื้อสัตว์บกก็จะมีปนเปื้อนมากกว่าผักแต่ในผักก็มีปนเปื้อนอยู่ดังนั้นพอมาถึงตรงนี้คุณก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับคุณจะกินอะไรคุณจะเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟเบอร์ในอาหารเวลาคุณได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปผ่านการดื่มกินนะครับไฟเบอร์ในอาหารจะช่วยจับและขับไมโครพลาสติกได้มันช่วยทั้งในแง่ทำให้คุณอุจจาระสม่ำเสมอแล้วก็เร็วขึ้นมันไม่ค้างแล้วก็ถูกดูดซึมไปแล้วมันยังมีตัวช่วยจับยกตัวอย่างเช่นที่เขาเปรียบเทียบถึงตัวกระเจี๊ยบที่มันมีกระเจี๊ยบที่มันเป็นพืชสีเขียวๆที่เอามาหั่นแล้วมันมียางเหนียวๆเป็นใยเป็นเมือกเนี่ยครับพวกนี้เขาก็อธิบายมันช่วยจับนะครับงั้นในแง่นี้ก็แปลว่าอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดิมที่เราคุยกันมาตลอดที่เรียกว่า whole food plant based เนี่ยยังเป็นฐานที่ดีที่จะช่วยในการกำจัดลดระดับไมโครพลาสติกลงได้นะครับซึ่งในกลุ่มอาหารนี้เนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วแล้วก็น้ำดื่มแล้วเนี่ยที่เหลือจุดที่ยากก็คือที่ผ่านมาในอากาศซึ่งได้พูดไปแล้วนะครับคราวนี้เรายังมีวิธีอื่นที่จะช่วยร่างกายในการขับไมโครพลาสติกออกไปได้ด้วยนะครับซึ่งนี้ทางดร.สบีนก็มีความเชื่อว่ายกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ดีกับสุขภาพดีกับการดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้พักได้ปรับตัวนี่จะดีเนี่ยนะครับสิ่งที่ช่วยลดการอักเสบของร่างกายลงก็น่าจะดีนะครับอันมันก็จะมีการหลับลึกที่เพียงพออันนี้สำคัญมากนะครับการออกกำลังกายสังเกตไหมครับกินนอนออกกำลังกายกลับมาทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็การดูแลเพื่อลดการอักเสบในร่างกายซึ่งรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระหรือสิ่งที่จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ซึ่งอยู่หลายตัวมากนะครับตรงนี้เนี่ยดร.สบินไม่ได้พูดโดยตรงแต่ถ้าคุณไปค้นใน AI มันจะมีลิสต์ออกมาให้คุณดูนะครับดังนั้นในเชิงอาหารในแง่การป้องกันก็คือกิน whole food plant based คือกินผักและธัญพืชและถั่วเป็นหลักให้มากกินเนื้อสัตว์ได้แต่ว่าเป็นตัวเสริมแล้วก็ภาชนะและการปรุงอาหารให้เลี่ยงพลาสติกอันนี้คือภาพรวมคราวนี้จะมาสรุปแล้วนะครับคุณจะได้จับได้1ก็คือถ้าคุณไปใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือซื้อของหรือผ่านที่ตรวจด่านตรวจที่คุณจะต้องเอาใบกำกับว่าคุณได้ QR อะไรมาเข้ากี่โมงทะเบียนรถอะไรเนี่ยพยายามจะไปจับมันในหน้าที่มันมีเหมือนเป็นหมึกแต่มันไม่ใช่หมึกนะครับมันเป็นการเผาพลาสติกบนกระดาษที่เคลือบบนกระดาษให้กลายเป็นตัวอักษรสีดำหรือเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยอย่าไปจับหน้านั้นนะครับมันจะลดฮอร์โมนเพศของคุณลงนะครับสมองก็มีไมโครพลาสติกน้ำดื่มก็เต็มไปด้วยไมโครพลาสติกแต่ว่าถ้าคุณจะเลี่ยงได้ก็คือพยายามเลี่ยงการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกนะครับถ้วยกาแฟที่ดูเป็นถ้วยพลาสติกและปลอดภัยก็มีการเคลือบพลาสติกได้ด้วยเช่นกันนะครับพลาสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมครับขวดน้ำที่ทำจากพลาสติกเรามองไม่เห็นไมโครพลาสติกข้างในนะครับและขวดที่มันแช่อยู่ในตู้เย็น ในร้านสะดวกซื้อคุณก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรขวดนี้มันแช่เย็นมันไม่ได้โดนความร้อนเพราะความร้อนจะทำให้มันยิ่งหลุดออกมาเยอะนี่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าในกระบวนการผลิตและขนมาจนถึงปลายทางจนถึงจุดที่เราซื้อเนี่ยมันเคยไปโดนความร้อนอะไรมาบ้างดังนั้นถ้าคุณต้องการลดความเสี่ยงคุณก็เปลี่ยนวิธีดื่มน้ำของคุณนะครับหลังจากนี้แล้วก็ยังมีเคมีที่ติดมานะครับซึ่งเคมีที่ติดมานี้เช่น BPA ที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับคุณก็ให้ระวังอยู่ในพลาสติกนิ่มนะครับรวมถึงอยู่ในใบเสร็จอาหารที่ดีนะครับจะช่วยได้นะครับและที่สำคัญก็คือถ้าคุณติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่พูดไปแล้วได้ก็พิจารณาดูนะครับน้ำมาปรุงอาหารก็ต้องระวังนะครับมันกลายเป็นเรื่องอะไรต้องระวังตัวไปหมดย้ำนะครับคุณหาความลงตัวของชีวิตคุณนะครับใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเกินทำอะไรได้ก็ทำแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปกังวลมันเพราะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนนะครับอย่าอุ่นร้อนอาหารที่คุณซื้อมาในภาชนะพลาสติกถ้าคุณซื้อมาแล้วแล้วจำเป็นต้องอุ่นร้อนให้ใส่มันในภาชนะอื่นนะครับอย่าใช้อุปกรณ์อื่นเช่นช้อนส้อมที่เป็นพลาสติกกินของร้อนนะครับอันนี้เรานึกถึงเลยว่าแบบอาหารบางอย่างมันมีช้อนส้อมตะเกียบมาให้ด้วยนะครับตะเกียบมันมีช้อนส้อมพลาสติกมาให้ด้วยนะครับให้ลดส่วนผสมเสื้อผ้าที่ทำจากพลาสติกถ้าคุณต้องการนะครับแล้วก็ระวังการปั่นแห้งอาหารที่มีไฟเบอร์จะช่วยจับและขับมันได้นะครับแล้วก็ลองพิจารณากินอาหารและสารอาหารที่ช่วยในการลดกระบวนการอักเสบของร่างกายลงซึ่งในตัวผมก็มีการกินอยู่บางตัวอยู่เป็นประจำนะครับแต่คำว่าเป็นประจำส่วนใหญ่ไม่ได้กินทุกวันนะครับกินส่วนใหญ่จะทิ้งช่วงไว้สักพักแล้วก็กินสักเม็ดเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ YouTube นะครับ YouTube ของปลดล็อกกับหมอเวชทุกวันนี้พยายามพกกระบอกน้ำแทนการซื้อน้ำบรรจุขวดแต่ถ้าปนอยู่ในอาหารเลือดน้ำหมูน้ำปลาก็ไม่รู้จะเลี่ยงอย่างไรกินผักให้มากไมโครไฟเบอร์อ๋อแล้วจริงๆมีคนที่แนะนำเรื่องโปรไบโอติกส์ด้วยนะครับคุณสามารถแล้วมันมีแม้กระทั่งว่าระบุชื่อชนิดสายพันธุ์แต่ผมรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มันยังจำเพาะมากๆแล้วก็รอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถ้ามันดีกับสุขภาพโดยรวมเช่นโปรไบโอติกส์เนี่ยคุณก็กินได้ด้วยมันก็ช่วยลดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็หวังว่าวันนี้คุณจะได้ไอเดียเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันอยู่ที่ขั้นตอนการปรุงอาหารและอยู่ในอากาศที่คุณหายใจด้วยอากาศในบ้านกับอากาศนอกบ้านเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยากมากอีกทั้งผลกระทบที่ชัดเจนยังไม่มีข้อมูลที่จะแจ้งแต่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกไปเลยในด้านที่แย่ลงไมโครพลาสติกที่เราเผลอรับเข้าไปทุกวันแบบไม่ได้ตั้งใจร่างกายเรามักกำจัดทิ้งได้จริงแค่ไหนครับหรือมันยังสะสมอยู่ในอวัยวะสำคัญเช่นตับไตของเราสมองด้วยครับซึ่งมันก็น่ากลัวใช่ไหมครับระวังเท่าที่จะทำได้ไม่ดื่มน้ำขวดพลาสติกซื้ออาหารที่ปิ่นโตไปใส่เองแต่ในห้างมีพลาสติกแรปไม่ร้อนก็ไม่น่าเป็นไรพอมีเรื่องไมโครพลาสติกแรปปิดอาหารผักก็ไม่กล้าซื้อแล้วอ๋อคือพวกนี้มันจะมีเรื่องอุณหภูมิใช่ไหมครับกระบวนการปรุงแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ตรงคุณมีทางเลือกอะไรบ้างเพราะว่าอย่ากลัวจนกระทั่งคุณใช้ชีวิตไม่ได้เพราะมันมีอยู่ทุกที่คุณเลี่ยงไม่พ้นแล้วนะครับคุณหมอเห็นไงคะถ้าแรปไม่สัมผัสอาหารพอได้ไหมพวกนัตโตกิมจิเต้าหู้โยเกิร์ตแพ็คในพลาสติกหมดเลยทำเองก็ยุ่งยากผมปล่อยเลยครับผมซื้อนัตโตมากินมันก็บรรจุอยู่ในอย่างนั้นแหละครับในพลาสติกตัวสำคัญคือมันเย็นนะครับไอ้ตัวนี้มันเย็นนะนัตโตมันต้องเก็บเย็นไว้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับนั่นแหละครับหลักการเดิมเลยโยเกิร์ตมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันผลิตเสร็จแล้วมันมาใส่ภาชนะพลาสติกจริงนะครับแต่มันต้องเก็บเย็นให้เรากินได้มันเป็นวิธีที่ดีสุดที่จะทำได้นะครับคุณหมอคิดว่าไมโครพลาสติกมีผลกระทบโดยตรงกับระบบประสาทความจำไหมโดยตรงเลยนะครับโดยตรงก็คือไปอยู่ในเซลล์สมองเนื้อสมองโดยอ้อมก็คือมันไปทำงานผ่านเช่นฮอร์โมนดิสรัปเตอร์ไปทำลายระบบฮอร์โมนเช่นเมื่อเราเสียความสามารถในการทำงานของระบบเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายไปเนี่ยความสามารถในทางสมองและความจำและพลังงานก็ลดลงด้วยนะครับซึ่งคุณหมอสบีบได้เล่าถึงการจัดสิ่งแวดล้อมและปรับระบบชีวิตเพื่อลดปัญหาจากตัวไมโครพลาสติกและสารที่ผสมมาเช่น BPA เนี่ยและเธอก็พบว่ามันสามารถฟื้นฟูสภาพเหล่านี้กลับเข้ามาได้ คุณหมอบอกว่าใช้ AI ช่วยข้อมูลเรื่องไมโครพลาสติกอยากทราบจริงว่าคุณหมอคิดว่า AI ช่วยเรื่องการเรียนรู้ใหม่ในเชิงวิชาการความรู้ด้านสุขภาพการศึกษาบริบทสังคมเรื่องใหม่โดยใช้ AI ช่วยเราเข้าใจง่ายขึ้นจริงไหมครับคือผมไม่ได้หาโดยใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักครับเวลาผมหาเนี่ยผมหาเพื่อสอบทานกับข้อมูลที่ผมเชื่อถือก่อนนะครับอย่างคนที่เป็นเราเรียกว่าเป็น world expert นะครับแล้วจริงๆคนที่ร่วมรายการได้พูดถึงอิทธิพลของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกที่พยายามทำให้การผลิตพลาสติกยังต้องทำต่อและมันมีหลายส่วนที่มันเกินและมีหลายบางอย่างหลอกด้วยนะครับโอ้ขอขยายความตรงนี้หน่อยหนึ่งมันมีพลาสติกที่โฆษณาว่าย่อยสลายได้ง่ายนะครับพลาสติกเหล่านั้นเนี่ยมันย่อยสลายแตกเป็นชิ้นเล็กๆเร็วแต่ตอนที่มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยไอชิ้นเล็กๆนั่นแหละครับที่มันเป็นไมโครพลาสติกเพราะมันเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งถ้ามันต่ำกว่า5มิลลิเมตรลงไปเล็กไปเรื่อยๆเล็กไปเรื่อยๆจนต่ำไปขั้นนาโนเมตรเนี่ยจนเรามองไม่เห็นเนี่ยนั่นก็มาจากสิ่งที่เราเรียกว่าพลาสติกย่อยสลายได้นะครับเพราะมันไม่ได้ย่อยสลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกแนวคิดทางการตลาดมาหลอกให้คนเข้าใจผิดซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำกันเป็นประจำนะครับดังนั้นผมไม่ได้เชื่อ AI นะครับแต่ผมดูวิธีการจัดระบบข้อมูลแล้วผมก็อิงจากหลายๆคลิปผมชอบระบบการจัดข้อมูลจัดระบบของ AI ขณะเดียวกันถ้า AI มันเสนอข้อมูลใหม่บางอย่างเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมก็จะเอาเวลาไปค้นดูว่ามันมีตัวแหล่งข้อมูลที่บอกอะไรไหมนะครับที่สำคัญ AI ที่ดีเนี่ยซึ่งปัจจุบันทำนะครับมันจะมีลิงก์เราเรียกว่าลิงก์เอกสารอ้างอิงของงานวิจัยในเรื่องนั้นส่งเข้ามาด้วยนะครับของผมจะใช้คำว่าเป็นการทำ deep research นะครับเป็น AI ที่เสียเงินซึ่งไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็ช่วยลิงก์ดูแล้วเราก็ดูว่ามัน make sense ไหมแต่ตัวสำคัญก็คือมันต้องมีการสอบทานกับแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือได้โดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วที่สำคัญนะครับ AI มันก็จะรู้ตัวของมันนะครับมันก็จะบอกโอเคข้อมูลนี้อาจจะไม่อัปเดตข้อมูลนี้อาจจะไม่ตรงมันจะมีตัวบอกบางตัวด้วยที่น่ารักมากนะครับ AI ที่ผมค้นวันนี้มันบอกแม้กระทั่งนะครับว่าสำหรับประเทศไทยถ้าคุณจะกินอาหารมันจะมีประเภทอะไรบ้างที่จะช่วยลดการอักเสบได้แล้วก็มีชื่อเป็นสะกดด้วยภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราอ่านออกว่ามันชื่ออะไรนะครับเช่นใบโหระพาอย่างเงี้ยนะครับมันเขียนมาเป็นใบโหระพานะครับดังนั้นมันก็จะมีความน่ารักอย่างนึงคือปกติผมจะค้นไม่ได้เลยว่าไอ้ข้อมูลในต่างประเทศพอมาอยู่ในบริบทไทยเนี่ยใช่ตัวไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ AI มันช่วยเชื่อมให้นะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็ต้องมีโอกาสผมก็จะเช็คกับผู้รู้แต่มันทำให้เกิดการมองเห็นการบริบทของเมืองไทยได้ดีขึ้นอันนี้คือส่วนของ Facebook นะครับส่วนของ YouTube นะครับต่อจากนี้ก็จะมาดูที่ Facebook ที่ Facebook นะครับอันแรกก็คือช่วงหลังติดตามเรื่องไมโครพลาสติกเริ่มกังวลอาจส่งผลต่อสุขภาพคนในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องไปตรวจตามหมอนัดเป็นประจำลองถามคนในบ้านว่าเวลาไปตรวจที่แผนกอายุรกรรมหมอเคยพูดเรื่องให้ระวังไมโครพลาสติกหรือเปล่าคำตอบคือไม่พูดหมอตรวจตามอาการแนะนำเรื่องยาอาหารออกกำลังกายไม่พูดเรื่องไมโครพลาสติกทั้งที่ผมรู้สึกว่ากลุ่มผู้สูงอายุน่าจะต้องระวังเพราะร่างกายรับผลได้ง่ายกว่าเลยอยากถามว่าไมโครพลาสติกเป็นเรื่องที่น่าห่วงสำหรับผู้สูงอายุนะครับทำไมหมอไม่พูดเขาไม่มีเวลาพูดครับยิ่งถ้าอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยแค่พูดเรื่องโรคให้รู้เรื่องก็ยากแล้วนะครับผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้อย่ารอหมอครับเพราะว่าประเด็นเหล่านี้ต่อให้หมอพูดเราก็ต้องเป็นคนทำนะครับถ้าคุณตามข้อมูลคุณควรจะสรุปแล้วก็ชวนผู้สูงอายุทำแต่ผมบอกตรงๆนะครับต่อให้เราค้นข้อมูลมาดีเขาฟังเราก็อาจจะไม่ทำตามเราก็ได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหมอคิดว่าที่ผ่านมาพวกเราน่าจะเผลอกินไมโครพลาสติกไปไม่รู้ตัวกันหมดแล้วใช่ไหมจากข้อมูลนี้ใช่เลยครับจริงๆแล้วมันอันตรายต่อสุขภาพมากถึงขนาดต้องกังวลขนาดนั้นไหมครับหรือว่าร่างกายพอย่อยสลายได้ข้อมูลอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันส่งผลเสียอะไรได้บ้างคือถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดอุดตันการมีไมโครพลาสติกก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเพราะมันเพิ่มกระบวนการอักเสบและมันเพิ่มความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดคือเสี่ยงต่อการที่พลาคจะหลุดเป็นชิ้นแล้วไปก่อให้เกิดการอุดตันที่เส้นเลือดปลายทางนะครับซึ่งนั่นคือสาเหตุของโรคของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามเอาละครับตอนนี้ผมก็จะมาดู จากคำถามสดนะครับขอบคุณท่านที่บอกว่าเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณสำหรับการบอกสถานที่ที่ท่านฟังทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเคยมีคนบอกว่าสามวันนี้แสบตาน่าจะฝุ่นหนาวโอ้น่ากลัวจังอยู่ยากเลยคุณไม่ต้องห่วงครับเราอยู่กับมันแล้วแล้วก็หมอสบีนก็เน้นว่าเลยว่ามันไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้มันเป็นระบบที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นแล้วเราอยู่ในระบบชีวภาพเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นตอนนี้เราแล้วเราก็ไม่มีข้อมูลมากกว่าที่เขาเล่ามาเพราะว่าข้อมูลเรื่องไมโครพลาสติกต่อสุขภาพเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณปี2ปีนี้เองนะครับซึ่งก็คืองานวิจัยในปี2024ที่พบว่าไมโครพลาสติกในสมองของคนที่เสียชีวิตไปใน8ปีมานี้มันเพิ่มขึ้น2เท่าตัวนะครับจริงๆแล้วความรู้เรื่องอันตรายของพลาสติกมันมีตั้งแต่ปี1960ครับประมาณรุ่นที่ผมเกิดแต่ว่ากระบวนการผลิตพลาสติกเพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆยังคงมีมากๆเพราะมันเป็นของที่ถูกและทำได้ง่ายผมไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คุณกลัวนะครับผมมีเจตนาให้แปลงความกังวลและกลัวให้กลายเป็นแผนที่ปฏิบัติได้ซึ่งคุณลองฟังดูว่าในจำนวนเรื่องทั้งหมดคุณทำอะไรได้บ้างแล้วพอคุณทำไปสักพักนึงอีกสัก3เดือนคุณมานั่งฟังคลิปนี้ดูใหม่แล้วดูว่าคุณได้ไอเดียอะไรที่อยากทำเพิ่มเติมนะครับอาหารอุ่นเวฟคืออย่างที่บ้านเวลาที่มีคนสั่งอาหารมาหรือซื้ออาหารมาซึ่งผมไม่นิยมอย่างมากนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมก็จะแค่แนะนำลูกว่าให้เปลี่ยนภาชนะก่อนไปอุ่นแล้วกันฟังสดครั้งแรกติดตามย้อนหลังมาตลอดนะครับจากพอดแคสต์ยินดีต้อนรับนะครับอาหารอุ่นเวฟกินทุกวันอันตรายไหมครับคือถ้าคุณหนึ่งก็คือถ้ามันภาชนะที่บรรจุมาก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแน่นอนกระบวนการน้ำที่ผสมในอาหารอะไรนั้นเราควบคุมไม่ได้แต่ที่เห็นชัดๆคือภาชนะเนี่ยทำไงให้ไม่มีพลาสติกหรือถ้ามีมาแล้วแล้วมันอุ่นมาแล้วถ้าคุณจะอุ่นซ้ำคุณก็เปลี่ยนภาชนะแล้วกันคือเราเลี่ยงทุกขั้นตอนไม่ได้เพราะมันฝังอยู่ทุกๆอย่างเราทำขั้นไหนได้ให้ทำขั้นนั้นนะครับชีวิตอยู่ยากมากขึ้นถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลนี้คุณก็อยู่ได้นะครับตอนนี้เราก็แค่ว่าเพิ่มขั้นตอนการใช้ชีวิตมันอย่างที่ผมเพิ่มก็คือผมมีเครื่องกรองน้ำที่บ้านผมมีเครื่องฟอกอากาศซึ่งเปิดในห้องทำงานไม่ว่าจะเป็นหน้าฝุ่นหรือไม่ใช่หน้าฝุ่นซึ่งนี่ทำไว้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นของไม่ได้มีราคาอะไรแพงนะครับผมมีกระติกน้ำอลูมิเนียมซึ่งในช่วงหลังเริ่มพบว่าตัวเองคล่องกับการพกขึ้นผ่านด่านโดยไม่มีน้ำนะครับแล้วก็เข้าไปเติมน้ำถ้าไปต่างประเทศผมจะมีกระติกน้ำร้อนนะครับเข้าไปแล้วผมก็ไปเติมน้ำร้อนแล้วก็ชงชาเรื่องชาเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับว่าถ้าคุณกลัวซองชามากก็ให้ใช้ดูจากแหล่งผลิตที่เป็นซองที่เป็นของธรรมชาตินะครับหรือนะครับใช้ชาใบไปซะเลยนะครับก็อาจจะลดได้ผมเคยลองชาใบแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้ขวดอีกประเภทหนึ่งปัจจุบันมีคนเอาขวดพลาสติกมารีไซเคิลทำเป็นผ้าเวลาซักผ้าเหล่านั้นเชื่อว่ามีไมโครพลาสติกออกมาแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่ชื่นชมว่าเป็นการรีไซเคิลที่สร้างสรรค์ฟังแล้วเศร้ามันเป็นวิถีโลกครับแล้วก็ในแง่นึงมันก็เป็นการเก็บพลาสติกเก่าเอามาใช้นะครับแต่ในอีกแง่นึงก็ทำให้คนเรายอมรับพลาสติกได้มากขึ้นซึ่งมันต้องแล้วแต่ว่าช่างน้ำหนักแล้วตกลงมาตรการนี้ใครเป็นคนคิดให้นะครับส่วนมากฟังย้อนหลังวันนี้ฟังสดยินดีกับอากาศเย็นย่านสมุทรปราการโลกใบนี้ยุคนี้ทุกอย่างอันตรายหมดต้องทำใจสอบถามนอกเรื่องถามเรื่องอาการจิตเวทโรค PPPD อยู่ในกลุ่มโรคจิตเวทไหมครับ PPPD ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงโรคอะไรไม่ได้นั่นจริงๆนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าคุณหมายถึง Progressive Developmental Disorder ก็ไม่ใช่นะครับ PDD ผมรู้จัก PPPD ผมไม่รู้จักนะครับขอโทษเครื่องกรองน้ำในบ้านเราปลอดภัยไหมผมใช้ยี่ห้อของบ้านเรานะครับเหมือนกับที่เครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 หลังจากที่ผมทดลองมา 2-3 ยี่ห้อนะครับผมก็มาตกลงที่ของยี่ห้อไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่หรอกครับก็สนับสนุนอุตสาหกรรมบ้านเราแล้วก็หลักการก็คือเครื่องกรองฝุ่นหัวใจมันมีแค่เรื่องเดียวคือ HEPA เป็นผ้ากรอง ไส้กรองที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ที่เหลือเป็นของเล่นเพิ่มเติมเพื่ออัพราคาขายได้ถ้าคุณมีเงินคุณชอบลูกเล่นเชิญได้นะครับเช่นเดียวกันกับเครื่องกรองน้ำ RO ก็คือ RO มันเป็นเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นเป็นลูกเล่นถุงพลาสติกร้อนที่แม่ค้าใส่อาหารก็เสี่ยงด้วยใช่ไหมผมเชื่อเช่นนั้นครับทั้งนั้นถ้าคุณซื้ออาหารบ่อยนะครับแล้วก็เป็นอาหารร้อนที่ปกติใส่ถุงพลาสติกแล้วคุณไม่สบายใจเนี่ยผมแนะนำให้คุณหาภาชนะที่คุณสามารถไปให้เขาใส่ได้แล้วคุณเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเหมือนกับที่ผมจะมีกระติกน้ำถ้าผมไปข้างนอกผมจะมีกระติกชาติดตัวไปถ้าเป็นการประชุมรายวันแต่ถ้าเดินทางขึ้นเครื่องหนึ่งที่ผมก็จะมีต้องระวังไม่ให้เอายี่ห้อออกมาเนี่ยนะครับมีขวดอลูมิเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับมันมีหลากหลายราคาแต่ตัวนี้อย่างที่บอกครับตกราคา300บาทนะครับมาลดราคานะครับนอกจาก RO พวกน้ำดื่มที่เป็นไส้กรอง5ขั้นตอนสามารถกรองได้ไหมครับมันเป็นตัวหลายตัวพวกนี้มันไม่ได้กรองไมโครพลาสติกครับอันนี้ข้อมูลจากคุณหมอสบีนก็พูดนะครับแล้วก็ตรงกับข้อมูลที่ผมเคยฟังผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งเมื่อสักหลายเดือนก่อนนะครับสบายใจละเราคงมีเพื่อนร่วมโลกเยอะครับกล่องกระดาษจะมีไหมคะที่บรรจุเข้ากล่องขายคุณต้องดูว่าเป็นกระดาษที่มีการเคลือบพลาสติกไหมนะครับสมัยที่ผมเรียนแพทย์อยู่ที่เชียงใหม่นี่ต้องบอกว่าเรียนที่เชียงใหม่เพราะว่ามีคนไปเจอผมที่เชียงใหม่แล้วบอกว่าคิดว่าผมจบขอนแก่นมาเปล่าครับผมจบเชียงใหม่นะครับไปเดินเข้าร่วมพิธีรับน้องขึ้นดอยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นถึงสุดนะครับก็พบว่ากระดาษที่เขาใช้ใส่ผัดไทยที่ผัดร้อนๆบนเตามาใส่ห่อให้เรากินมาตั้งแต่สมัยเราอายุ20ปีอ่ะมันเคลือบด้วยพลาสติกอยู่ชั้นหนึ่งครับคือเทคโนโลยีของการเอาพลาสติกมาหุ้มเพื่อให้มันรับของมันของเป็นน้ำได้เนี่ยมันมีมานานแล้วครับแล้วตอนหลายปีมานี้ก็จะมีคนที่ทำภาชนะกระดาษที่พูดถึงการย่อยสลายเนี่ยที่บอกว่ารักโลกเนี่ยจำนวนหนึ่งก็เคลือบพลาสติกแต่ไม่บอกว่าเขาเคลือบพลาสติกนะครับและในยุโรปอันนี้ผมฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทผลิตภาชนะที่ไม่ได้มีพลาสติกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วในยุโรปจะถือว่าภาชนะที่ทำด้วยกระดาษเคลือบพลาสติกเนี่ยยุ่งยากต่อการทำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายซะด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเป็นพลาสติกแยกถ้าเป็นกระดาษแยกมันง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ตัวนี้ในเมืองไทยเอามาขายโดยโฆษณาทางการตลาดว่าทำจากกระดาษนะครับแต่เขาไม่บอกมันมีการเคลือบพลาสติกผมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับคุณต้องไปตามดูเองนะครับกล่องกระดาษจะมีไหมผมเจออาหารที่ส่งเป็นกล่องกระดาษแต่ผมเห็นมันมีรอยมันๆเหมือนเป็นตัวเคลือบนะครับมันคงมีวัสดุหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้ผมตามไม่ทันกับความก้าวหน้าทั้งในแง่ของเลขกลกับความก้าวหน้าที่เพื่อสุขภาพนะครับกาต้มน้ำร้อนที่เป็นพลาสติกควรเปลี่ยนเป็นสเตนเลสด้วยไหมครับเนาะเป็นผมก็เลือกเช่นนั้นนะครับคุณทำให้ผมกระตุกเหมือนกันนะครับเพราะช่วงหนึ่งผมก็ใช้พวกนั้นในการต้มน้ำในบ้านสมัยโน้นนะครับทานข้าวหมากแทนโยเกิร์ตได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันหมักใช่ไหมครับแล้วผมหวังว่าคุณไปค้นข้อมูลและช่วยมาบอกหน่อยหนึ่งที่จริงถ้าผมค้นดูสักหน่อยนึงก็อาจจะได้นะครับผมมีความเชื่อว่ามีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นนะครับมีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ผมไม่เคยศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้โดยตรงครับเพราะว่าเข้ามาคนเป็นของไทยใช่ไหมโยเกิร์ตมันเป็นของต่างประเทศมีภาชนะที่เขาบอกว่าทำจากมันสำปะหลังอันตรายไหมคือถ้าเป็นมันสำปะหลังเนี่ยจริงถ้าเป็นจริงนะมันก็เป็นวัสดุตามธรรมชาติแต่ว่าต้องดูว่าไฟเบอร์หรือใยของมันเนี่ยมันมาเกี่ยวที่ทำให้มันใส่อะไรได้บ้างนะครับถ้ามันใส่ของเหลวมันรั่วไหมนะครับเพราะตอนที่ผมไปดูงานของบริษัทรุ่นน้องที่ทำภาชนะที่ทำจากชานอ้อยเนี่ยเขาก็พยายามผลิตโดยที่ไม่เคลือบนะครับแล้วก็เพราะว่าเขารู้ดีว่าการเคลือบนี่คือตัวร้ายที่หลอกคนผู้ใช้นะครับแล้วเขาก็พยายามทำให้มันเก็บน้ำร้อนได้นะครับซึ่งมันต้องหนาพอต้องทำน้ำก็จะแพงแต่ถ้าเคลือบพลาสติกมันง่ายกว่านะครับแต่นั่นคือของที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณต้องการความปลอดภัยต่อสุขภาพปัญหาคือประชาชนไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าทำแบบภาชนะ มันสำปะหลังจริงนะแต่ผมไม่รู้คุณภาพของมันนะครับเออมันเก็บน้ำได้ไหมเก็บมันได้ไหมของมันน้ำมันเนี่ยนะครับถ้ามันเก็บได้จริงแน่นอนมันก็ดีกว่าการมีการเคลือบพลาสติกนะครับเหมือนว่าถ้าขั้นตอนแล้วมีไส้กรอง UF จะกรองขนาดพาร์ติเคิลไมโครพลาสติกได้เปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแล้วครับเพราะว่าผมฟังจากทุกคนที่พูดเรื่องนี้นะครับทั้งหมอเซบีนวันนี้กับมีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆเหมือนกันผมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นคลิปที่ดูมาหลายเดือนก่อนนะครับเขาก็พูดตัวเดียวเลยว่าเป็น reverse osmosis นะครับซึ่งตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันมีราคาตัวเลขที่ประมาณ5หลักต้นๆ นะครับหมื่นเศษนะครับยี่ห้อของไทยเนี่ยนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเป็นภาระเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องดูว่าจะมีวิธีการกรองเพิ่มเติมอะไรได้บ้างนะครับที่แน่ๆก็คือถ้าเราลงทุนสมมตินะครับคุณลงทุนถ้าผมจำไม่ผิดเครื่องที่ผมซื้อมาน่าจะอยู่14,000เนี่ยนะครับ14,000เนี่ยมันเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็ใช้ได้หลายปีคุณลองดูค่าเฉลี่ยลองหาดูถ้าคุณคิดว่า10,000กว่าแพงคุณจะไปตัดค่าใช้จ่ายตัวอื่นได้ไหมอันนี้คือการชั่งน้ำหนักตัดสินใจเฉพาะตัวเดียวเลยนะครับวันนี้โชคดีได้มาฟังขอบคุณนะครับกระบอกน้ำเซเลสที่ราคาถูกลงจนตกใจข้างในเขียนว่า SUS304 น่ากังวลเรื่องไมโครพลาสติกไหมอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่าผมรู้แต่ว่ามันมีเกรดของมันนะครับผมกำลังแตกในพื้นที่ที่ผมไม่ได้มีความรู้สักเท่าไหร่คือเรื่องของวัสดุนะครับและยังค้นไปไม่ถึงมีเครื่องกรองน้ำยี่ห้อหนึ่งเคลมว่าสามารถกรองไมโครพลาสติกได้คงต้องศึกษาดูถ้าจริงๆน่าสนใจมาใช้ดูว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการกรองครับเพราะเทคโนโลยีนี้มันเป็นตัวมาตรฐานเหมือนเฮปปาที่ใช้กรองฝุ่นนะครับขอบคุณหมอได้ความรู้เยอะมากขอบคุณหมอชื่อเสื้ออาหารอภัชนะไปใส่10กว่าปีแล้วเพื่อลดโลกร้อนคือน่าเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้คุณหมอเซบินบอกอย่างนึงว่าไมโครพลาสติกไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพที่น่ากลัวมากงานวิจัยไมโครพลาสติกในน้ำพบว่าการซักผ้าปล่อยไมโครพลาสติกสูงมากจากใยสังเคราะห์ใช่ครับแล้วมันไหลไปไหนครับมันก็ไหลลงแม่น้ำแล้วก็ไหลลงทะเลแล้วมันก็ย้อนกลับมาอยู่ในอาหารที่เรากินมันวนเวียนอยู่เช่นนั้นเลยครับหมอคิดว่าถ้าเราเจอประสบการณ์ในอดีตมันจะฝังอยู่ใน DNA เราใช่ไหมครับใช่ครับมันจะฝังอยู่เป็นเราเรียกว่าเป็น gene expression คือมันเป็นกลไกทางวิวัฒนาการที่เก็บเอาประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งส่งผ่านไปให้อีกคนอีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้มีปัญญาหรือมีความสามารถในการปรับตัวกับประสบการณ์ที่คนรุ่นก่อนหน้านั้นเคยเจอมาเพราะมันอาจจะมีโอกาสที่รุ่นถัดมาจะเจอนะอันนี้คือประโยชน์ในเชิงวิวัฒนาการแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเขามีบาดแผลเขามีเรื่องอะไรก็ตามมันติดมาที่ตัวเราได้ถ้าเราเป็นลูกครึ่งไทยจีนซึ่งสมัยก่อนเคยหนีสงครามมันจะฝังเข้ามาโดยไม่รู้ตัวไหมคุณไม่ต้องกังวลว่ามันฝังเนี่ยไม่รู้ตัวไหมให้รู้ว่าในความเป็นตัวคุณมันประกอบด้วยประสบการณ์มากมายของบรรพชนที่ฝังอยู่แต่ว่าการค้นหาไม่ใช่ไปหาที่ประวัตินะครับการค้นหาคือการสังเกตในตัวเองแล้วเดินทางทำงานจากตัวเองซึ่งตอนนี้มันทำได้มันมีวิธีการของมันแต่อย่างนึงก็คือคิดและกังวลไม่ช่วยอะไรมันกลับยิ่งทำให้เรารู้สึกกังวลฉะนั้นถ้าคุณจะทำงานข้างในคุณต้องหยุดพักความคิดและสามารถสำรวจประสบการณ์ข้างในได้ที่ลึกลงกว่าความคิดเครื่องฟอกอากาศเองก็มีไมโครพลาสติกด้วยไหมน่าสนใจเนาะผมไม่มีความรู้เรื่องนี้โดยตรงนะครับไม่กล้าตอบรู้แต่ว่ามันมีหน้าที่ในการกรองแล้วก็เฮปปาเนี่ยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันทำจากอะไรแต่ว่าหลักการของพลาสติกที่แตกเป็นไมโครพลาสติกก็คือเมื่อมันใช้งานแล้วมันหมดอายุใช้งานเช่นเครื่องนี้นะครับจริงๆเครื่องฟอกอากาศทั้งหมดมันก็เป็นพลาสติกหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่อันตรายก็คือสิ่งที่มันถูกทิ้งไปเช่นถุงพลาสติกนี่แหละอันนี้ตัวนี้คือตัวใหญ่ที่สลายลงไปแต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันมีกระบวนการในการรีไซเคิลของมันนะครับแน่นอนนะครับมันมีพลาสติกที่ไม่ควรจำเป็นต้องใช้แล้วเช่นพลาสติกในภาชนะอาหารหรืออุปกรณ์สำหรับการทานอาหารนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยบางตัวนะครับอย่างเช่นในรายการคลิปที่ผมพูดถึงที่มีความยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงว่าจริงๆพลาสติกทางการแพทย์บางตัวเนี่ยมันยังมีความจำเป็นนะครับดังนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการชั่งน้ำหนักไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อกำจัดพลาสติกออกไปจากชีวิตเพราะมันทำไม่ได้ จาก AI เข้ามามีขอบคุณมากนะครับมี Probiotics ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียกรด Lactobacillus Rhamnosus อีจุลินทรีย์เหล่านี้ช่วยปรับสมดุลของในลำไส้ทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอันนี้ต้องดูว่ามันอ้างมาจากไหนด้วยนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยกันส่งมาครั้งแรกที่ดูไลฟ์สดอาจารย์เราเดินซื้อผลไม้ที่เขาหุ้มพลาสติกเป็นพิษตัวใหม่คือตัวหุ้มเนี่ยแน่นอนเลยนะครับคุณต้องรู้นะครับอย่างแอปเปิลเนี่ยเขาไม่ได้สะอาดเก็บมาจากสวนไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาเคลือบอย่างอื่นด้วยนะครับผมจำไม่ได้เขาเคลือบอะไรบ้างแต่ว่าแอปเปิลคุณก็ต้องล้างถ้าจำไม่ผิดก็จะมีตัวอันหนึ่งที่จริงๆจำได้ว่ามันมี2ตัวนะครับตอนนี้มันบล็อกอยู่จำไม่ได้ละนะครับแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการทำความสะอาดเปลือกของมันฉะนั้นต่อให้มันห่อพลาสติกก็ไม่เป็นไรครับต่อให้มันไปตากแดดแล้วพลาสติกมันอาจจะโดนก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็ต้องทำความสะอาดไปถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ปอกเปลือกออกแต่ต้องรู้ว่าเปลือกเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่านะครับเพียงแต่ว่าเปลือกนี่คุณอย่าไปงับโดยตรงโดยไม่ได้ล้างให้สะอาดและการล้างนี่ต้องล้างอย่างถูกต้องเนื่องจากว่าเขาเคลือบสารเพื่อรักษาความสวยของผิวแล้วก็ป้องกันปัญหาเข้าใจว่าคงปัญหาไอ้ตัวที่มาทำให้อายุของมันสั้นลงจากสิ่งที่จะมากวนมันนะครับผมคิดว่าไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าทำความสะอาดเปลือกให้มันดีถ้าคุณมากินเปลือกไปด้วยนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีนมผสมด้วยทานประจำแต่น้ำตาลสูงดีต่อคนสูงวัยมากคุณหมายถึงข้าวหมากหรือหมายถึงอะไรครับอ๋อถ้าเป็นน้ำตาลสูงน่าจะเป็นข้าวหมากตัวนั้นนะครับถ้างั้นคุณต้องไปดูผลต่อน้ำตาลของมันนะครับโอเคครับมีคำถามเกินความรู้ของผมมาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับวันนี้เราก็คุยกันเรื่องของไมโครพลาสติกนะครับมีหลายเรื่องที่เกือบทั้งหมดที่ผมพูดไปผมได้ใช้มันในชีวิตประจำวันมาแล้วนะครับเรื่องใบเสร็จนี่ก็ทำหน้าที่กับมันมาพักหนึ่งละนะครับที่มีความรู้ใหม่ก็คือไม่น่าเชื่อครับว่าแอลกอฮอล์จะทำให้มันเข้าตัวเราได้มากขึ้นนะครับมันจะเข้าร่างกายเราถ้าเราไปจับเสร็จแล้วเรามาใช้แอลกอฮอล์เนี่ยครับมันกลับมีผลเสียล้างด้วยน้ำเปล่าน้ำสบู่จะดีกว่านะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับ